kepleyer azatlyk radiosu. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 28-nji ýuly, kepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Putin uruş başlaýaly bäri amala aşyrýan ilkinji taşary urt saparlarynyň çägini Türkmenistana barýar. Asa Aslıhı ve mağarların köpçülüklerin karılmağını, o huzurluk teknikasının sahanın çıkmağını sebep oluyor. Türkmenistan'ı dolanayan arayetlerde bir sağlık bağırlıkları geçirilir ve beylek çadırıklar. O dolayı son kavarlar dinleyen, olurlu filmin yoksun anı kurban tanış ediyorum. NATO yolbaşçılarının 28-nji ýuly Madridde başlanan sammitiniň Russiýanyň Ukrainadaky sebäpsiz uruşynyň dowam etdirilmegi bilen Günwatar ýaranlygynyň soňky ýyllarda geçirilen iň möhüm maslahatlarynyň biri bolmagyna garaşylýar. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 27-nji ýuly çykşyny 3 günlük sammitiň dowamyna ygtybarly ara gatnaşyk. Pilotsuz uçar ulgamlary we ýanyç uğurlar boýunça Ukrainaya berilecek täze kömek bukçasy barada alalasyga gelinjekdigini aýtdy. Türkiýanyň, Finlandiýanyň we Şwetsiýanyň bilelesige goşulmak isleginiň garşy çykmagy hem gün tertibindäki möhüm meselelerin biri bolup durýar. Stoltenberg sammitiň öňki sirasynda 3 ýuly liderlerine koşulup gepleşik geçirmeli. Abbasadan son yaranlıkta ikinci orunda duruyan ulu koşunu olan Türkiye, Ankara'nın terörist hesaplayan Kürt toporları var da Finlandiya'dan ve Şivesya'dan kepirlik almaya çalışmağı sebepli bu meselede NATO'nun ilan eden cevizliğini sinagdan geçiriyor. Şeyle de sammit NATO'nın Moskva'nın stratejik hizmatta şokmununu görmeğini bes edip Rusya var da kurulunlarının ehengini yütködör. Moskva strategik hizmatda şökmünne garamak gurrunları 2010-cı yıldan başlanýar. Bizim Madrid'de alalaşak strategik konsepsiyamızda bu beyle olmaz deyip Stoltenberg aýtdy. Men yaranların Rusya'nın bizim hoopsuzluğumuza, kımmatlıklarımıza ve düzgünlere esaslanayan halkarı tertibini gönlün gönü hoopsalyanlığını açacan aytmağına kadar yarınlayıp ol sözünün üstünü yetirdi. Rusya'nın Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov birinci gün Türkmenistan'a geldi deyip taas 27. yılına haber verdi. Ol Aşgabat şehrine 29-njy ýuly geçirilecek Hazar sammitiniň öňki sirasyna Hazar ýaka döwletleriniň ýokary derejeli diplomatlarynyň 28-njy ýuly geçirilecek ýygnagyna gatnaşar. Daşary işler ministrler derejesinde geçirilýän duşuga Lavrov bilen birlikde Azerbaýjanyň, İranyň, Gazagystanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrleri gatnaşýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 27-nji ýuly öňki ýyllarda Türkmenistanyny uly guruluşyk taslamalaryny durmuşa geçiren türk işgärlerinin bir näçesini kabul etdi. Olaryň arasynda Palmex kompaniýasynyň başlygy Erol Tabançak hem bar. Sadaka Çalık Holding Kampanyalar Toporu'nun Dolunurcular Güngesi'nin başlığı Ahmet Çalık'ın, Palmex Kampanyası'nın yolbaşısı Erol Tabancan'ın ve Rönesans Holding Kampanyası'nın müdürüyetinin başlığı Erman Alıcağ'ın devlet yolbaşısı ve Odalkı Prezidentliğine doğuşup ödara bekvitli hizmettaşlığı devam ettirmeye ulu gıdıklanma bildirenliklerini haber verdi. Adatlık Radyosu'nun önünün Kurvanoğlu Berdimuhammedow'un en yakın hizmettaşlarının bir hesaplanan Erol Tabançanyň Palmex kompaniýasynyň Türkmenistanyna hyzmatdaşlary bilen arasynda dörän düşünşmezlikler barada habar beripdi. Emma resmi Aşgabat sızyp çykan maglumatlary hiç bir düşündiriş bermedi. 27-nji ýuly Türkmenistanyň paýtagtyna we sebitlerine medeniýet we sunuwat işgärleriniň hemde Magtymgul Pragynyň Sygryýet güni münasibetli gurnulan bayramçylyk tawaralar geçirildi. Beýik şahyryň heýkellerine gül çemenleri goýuldy. Dadaha Ahal welaýatynyň Akuda etrafyna yerleşýän Agwy binasynda geçirilen döreçilik agşamyny döwlet daşdanynyň we öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem gatnaşyp bayramçylyk kutlawy bilen çykyş edenligini habar berdi. Konsertde uly Berdimuhammedow döreden Leýli saç barada rawayat ak güllerim saňa ýadymda bagt nur diýen aýdymlarynyň tomoşaçylar tarapyndan uly şowhun bilen garşy alynanlygy. Bilelikde ýerine getirilen alkyşnama aýdymynyň asyl işleri öz boluşly alkyş bolup ýaňlananlygy aýdylýar.